Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 22-iyun dushanba, Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon va Ozodlik onlayn boshlovchisi Zamira Shukur. Bugun Ozodlik onlaynda yaqin tarixni eslash nega bugun ko'pchilikka yoqmay qoldi degan savol atrofida bahs munozara boradi. Agar ushbu mavzuda o'z fikr mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat Ozod Skype, Ozod Ovoz va Ozodlik Online Skype manzillari orqali dasturda bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Ozodlik Online'ga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklarini tanishtirib o'tsam, bugun Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarning tashqi ishlar vazirlari O'rta Yer dengizi orqali noqonuniy muhojirlarni tashishga qarshi harbiy amaliyotning birinchi bosqichini tasdiqladilar. Yevropa Ittifoqi vakillariga ko'ra, bir hafta ichida boshlanishi kutilayotgan harbiy amaliyotning birinchi bosqichida razvedka ma'lumotlariga tayangan holda harbiy kema va samolyotlardan foydalanib muhojirlarni noqonuniy tashiyotgan kemalar aniqlanadi. Amaliyotning ikkinchi bosqichida odam savdosi bilan shug'ullanayotgan va muhojirlarni noqonuniy tashiyotgan shaxslarni hibsga olish va ularga tegishli kemalarni yo'q qilish rejalangan. Harbiy amaliyotning uchinchi bosqichi Liviyaga qarashli suv sathida va Liviyaning o'zida amalga oshirilishi ko'zlangan. Amaliyotning ikkinchi va uchinchi bosqichiga o'tish uchun Yevropa Ittifoqiga BMT Xavfsizlik kengashining rezolyutsiyasi va Liviya hukumatining roziligi zarur bo'ladi. Joriy yil boshidan beri Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadan O'rta Yer dengizi orqali Yevropaga o'tmoqchi bo'lgan 1800 atrofidagi qochqin halok bo'ldi. Germaniya sudi shanba kuni qo'lga olingan Al Jazeera telekanali xodimi Ahmad Mansurni hibsxonada qoldirish haqida qaror chiqardi. Ahmad Mansur 23-iyun kuni Berlindagi Tegel aeroportida Qatarga uchayotgan paytda Misr rasmiylari talabiga ko'ra qo'lga olingandi. Agentliklar xabariga ko'ra, bu masala bo'yicha keyingi qarorlar yaqin kunlarda olinishi kutilmoqda. Yakshanba kuni Al Jazeera rahbariyati Germaniya rasmiylarini Ahmad Mansurni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Telekanal mas'ullariga ko'ra, hech qaysi davlat Misrga o'zidan ommaviy axborot vositalariga bosim o'tkazish vositasi sifatida foydalanish imkonini bermasligi lozim. Bugun Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida mamlakat parlamenti binosiga Taliban jangarilari tomonidan hujum uyushtirildi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Bugun mahalliy vaqt bilan soat 10 atrofida Afg'oniston Milliy Majlisi binosi yaqinida kuchli portlash yuz berdi. Parlament a'zolari tezda Milliy Majlis yerini tark etdilar. Voqeada ularga zarar yetmagan. Birinchi portlash yuz berishi bilan mamlakat parlamenti binosi yaqinidagi binolardan birida joylashib olgan terrorchilar avtomatlardan o'qlar uza boshladilar. Voqeada 21 kishi tinch aholi, jumladan 5 ayol va 2 bola yarador bo'lgan. Kobul politsiyasi boshqarmasi boshlig'i Abdurahmon Rahimi Milliy Majlis binosi ichkarisiga kirmoqchi bo'lgan 6 terrorchi halok etilganini aytgan.
Taliban Afg'oniston parlamentiga uyushtirilgan ushbu hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Islomiy davlat guruhi jangarilari Suriyaning Qo'hna Palmira shahridagi me'moriy yodgorliklar joylashgan qismini minalashtirildi. Bu haqda qarorgohi Britaniyada bo'lgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi faollari ma'lumot tarqatdi. Mazkur tashkilot rahbari Rami Abdurahmonga ko'ra, jangarilar Palmiraning qadim obidalar turgan qismini shukullarda minalashtirib bo'lgan. Ular Rim teatri ichiga ham bombalar o'rnatgan, ammo buning nima sababdan qilinganini biz hali ham bilmaymiz, dedi Rami Abdurahmon Reuters agentligiga. Pokiston janubidagi Karachi shahrida harorat haddan ziyod o'sib ketishi ortidan kamida 122 kishi nobud bo'ldi. Karachidagi sog'liqni saqlash uchun mas'ul mulozimlarning 21-iyun kuni tarqatgan ma'lumotiga ko'ra, shanba kunidan buyon Karachida 114 kishi hayotdan ko'z yumgan va 8 nafar kishi qo'shni Sind viloyatida olamdan o'tgan. Ularning hammasi oftob urushidan nobud bo'lgani aytilmoqda. Pokiston xizmatiga ko'ra, keyingi kunlarda havo harorati biroz pasayishi, biroq jazirama saqlanib qolishi mumkin. Qozog'istonning Olmaota viloyatida qalbaki pul ishlab chiqarish bilan shug'ullanib kelgan 2 nafar O'zbekiston fuqarosi hibsga olindi. BNews.kz ma'lumotiga ko'ra, 21 va 23 yoshda bo'lgan o'zbekistonlik yigitlar qozog'istonlik sheriklari bilan birgalikda 2000 nominal qiymatdagi qozoq tangasining qalbaki nusxasini ishlab chiqarish bilan shug'ullanganliklari aniqlangan. Davlat xarajatlari departamentining iqtisodiy surishtiruvlar xizmati xodimlariga ko'ra, o'zbek yigitlari o'z sheriklari bilan birgalikda qalbaki pul ishlab chiqarish sexini 3 oydan buyon yuritib kelayotgani aniqlangan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi
sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu siz uchun nafaqat boshqalar fikr mulohazalarini tinglash, balki ochiq fikr bildirish uchun berilgan bir soatlik imkon. Marhamat, ana shu ozod fikr bildirish imkonidan foydalaning va hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Ayni paytda bizni tinglash uchun Odnoklassniki, YouTube, Facebook va boshqa ijtimoiy tarmoqlardan, qolaversa, ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan qidiring. Bugungi suhbatimiz mavzuini iyun oyida o'zbeklar yaqin tarixida muhim rol tutgan bir necha sana, xususan ikki sananing jamoatchilik tomonidan eslanmayotgani, demak, voqeasi belgiladi va bugungi suhbatimiz mavzui o'zbeklar nega bugun yaqin tarixni eslashni yoqtirmay qoldi? Nega bugun ko'pchilikka yaqin tariximizni eslash yoqmay qoldi degan savolga bag'ishlandi. Marhamat, ana shu fikr savol yuzasidan fikr mulohazalaringiz bo'lsa, hozirdan boshlab studiyamizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Bu suhbat davomida mehmonlarimiz yozuvchi va jurnalist Jahongir Muhammad, ayni paytda Norvegiyada yashayotgan taniqli pedagog olimimiz Abdullaka Abdurazzoqovlar yordam beradilar. Assalomu alaykum Abdullaka, assalomu alaykum Jahongir aka.
Assalom.
Demak, gapi mana shu iyun oyida O'zbekiston jamoatchiligi, o'zbek jamoatchiligi mantiqiy fikrlashdan kelib chiqadigan bo'lsak, eslashi, xotirlashi, muhokama qilish kerak bo'lgan ikkita mavzuning deyarli eslanmaganligiga bag'ishladik va bu sanalar o'sha matnimizda yozganimiz kabi Turkistonning, xususan o'sha poytaxt, bugungi O'zbekistonning poytaxti Chor Rossiyasi, o'sha Rossiya gubernatorligining markaziga aylangan Toshkentning istilo qilinishiga 150 yil to'lishi, bu 16 iyun kuni, demak 150 yil to'ldi. Ayni paytda 20 iyun kuni